Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Орусиялык эки мамлекеттик телеканалдын 2023 жылга чейин Кыргызстанда акысыз эфирге чыгуусуна шарт түзгөн мыйзам долбоору талаш тартыш жаратууда.
Эң негизги маанисиги көңүл бурбайбыз да. Бул деген пропаганда. Жакшы программа аркылуу көрсөтө берши мүмкүн, бирок ошол мамлекетке болгон симпатия арттыра берет да.
Депутат Кубанычбек Жумалиевдин мүлкүнө байланыштуу чуу мыйзамсыз байыган деген башка атка мендерлердин маселесин кайрадан козгоп койду.
Ким полиция, башка укуктуу биздин органдар кааласа ошол мүлкүн дагы, оокатын дагы, туугандарын дагы текшерип чыкканга ушул 1.5 айлы керектигин көрсөтүп койду.
Ал арада Москвада полициядан таяк жеген кыргызстандыктын арызы боюнча териштирүү башталды.
Атамды өзмөген турайын деген деле кайра эле эки көз келет дагы колуман кайрып эки футка тебет. Жыгылып калам, жыгылып калганда дагы тебет.
Мындан тышкары алдыдагы жарым саатта Кошмо Штаттарда ынды кара адамдын өлүмүнөн улам башталган нааразылык тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн 29 май жума, оболу соңку жаңылыктарды Али Токтокуновдон угалалы. Али,
саламатсызбы? Бишкек шаары менен Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түсүнбаев 29 майдагы брифингде билдирди. Анын айтымында коронавирустун очогу аталган аймактардагы медициналык мекемелерде дагы катталды. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус 68 адамдан жаңы аныкталды. Алардын басымдуусу Орусиядан кайтарылган жарандар.
Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 26 учуру табылып чыкты. Жана кийинки рейстер менен келип аткан биздин мекендештер Россия Федерациясынан келген жарандардын арасынан 21 учуру табылды. Анын ичинде 11 боюнда бар аялдар, 10 студент.
Саламаттык сактоо министрлиги элде санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоого чакырып, ар бир адам өзүнүн жана жакындарынын өмүрү үчүн жоопкерчилик тартаарын эскертүүдө. Жалпысынан өлкөдө вируска чалдыккандардын саны 1662 адамга жетти, 1088 бейтап айыгып чыкты, 16 адам вирус чыккандан кийин көз жумду. Азырынча ишмердүүлүгүн жандандырууга тыюу салынган тармактардын топ башында маданий, спорттук, илимий жана массалык иш-чаралар кала берүүдө. Той аштарга дагы уруксаат жок, деди биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 29 майдагы брифингде.
Кинотеатрлардын ишмердүүлүгү, соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан тамактануу пункттарынын ишмердүүлүгү, андан сырткары балдар оюн зоок жайлары, оюн аянтчыларынын ишмердүүлүгү, анын ичинде соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан ошо балдардын ойной турган жайлардын баардыгы бүгүнкү күндө чектөөдө,
деди Боронов. Азырынча кичи автобустар менен шаар аралык каттамды жүргүзүүгө дагы уруксаат берилбейт. Боронов бул бир нече сааттап жол жүрүүдөн коронавирус илдети тарап кетүү коркунучу бар, ошонун алдын алуу максатында көрүлүп жаткан чара деп белгиледи. Биринчи июндан тартып өлкөдөгү ишканалардын 95% жана мамлекеттик мекемелер дагы ишке кирет. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш коронавирус пандемиясынын айынан өнүгүп келаткан өлкөлөр жапыр тачарчылыкка кабылып, жумушсуздук күчөшү мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу ал 28 майда пандемиянын экономикалык кесепетин талкуулаган Улуттар Уюмунун жыйынында билдирди. Баш катчы буга байланыштуу глобалдык деңгээлдеги орто аракеттерге чакырды. Ал айткан сунуштардын арасында жакын өлкөлөрдүн тышкы карыздарын жеңилдетүү дагы бар.
Many developing and even middle income countries.
Глобалдык экономикалык төмөндөөнүн айынан көптөгөн өнүгүп келаткан өлкөлөр, жада калса кирешеси орто мамлекеттер дагы кыйын абалда калды. Алар карыз кризисине туш болушту же жакында туш болушат. Кыйратуучу карыз жүгүн жеңилдетүү азыраак өнүккөн өлкөлөр менен гана чектелбеши керек, деди баш катчы. Ал ошондой эле өнүгүп келаткан жана орто кирешелүү өлкөлөрдү дагы колдоо зарылдыгын кошумчалады. Дүйнөнүн ири 20 экономикасы болуп саналган жана насыя берүүчү өлкөлөрдүн уюму Париж клубунун мүчөлөрү апрелде 77 өлкөгө карызын төлөөнү жыл аягына чейин жылдырууну сунуш кылган. Дүйнөлүк банктын маалыматына караганда алардын жарымына жакыны бул сунушту кабыл алышты. 29 майда Киев облусунун Бровар шаарында 100 жакын адам катышкан атышуу болду. Натыйжада 3 адам травматикалык октон жаракат алганын Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Броварыдагы танк атышуу ташуучуларга квота бөлүштүрүүдөгү коррупциянын, ташуу маршруту үчүн күрөшкө бандаларды тартуунун жаңырыгы. Даарлайбыз, 10 адам кармалды, жапурт кармоо улантылууда, деп ички иштер министри Арсен Аваков твиттерге жазды. Кабат үйдүн терезесинен тартылган видеодон бир топ адам жолдо туруп ок атып атканын көрүүгө болот. Факты басылмасы 10 адам маршруттук токтотмолордун бирине танкы жетилер чамасында кол салганын жазды. Тажикстандагы Азия Плюс маалымат агенттигинин кабарчысы Абдулло Гурбатини 29 майда эрте менен кайрадан сабап кетишти. Хатлоонун булусунун Хоросон районундагы катуу селден жабыркагандар тууралуу материал даярдап жүргөн журналистке белгисиз 3 адам кол салган. Кокусунан эле бирөө бетиме катуу уруп жиберди. Күтүүсүз соккудан жыгылып калдым. Ал адам мени ура берди, деди журналист. Милицияга кайрылганын, кол салгандардын автоунаасын номерин эстеп калганын кошумчалады. Тажикстанда коронавирустан улам медициналык мекемелерде жаралган кыйынчылыктар тууралуу дагы жазып жүргөн Гурбатини 11 майдын кечинде дагы дүйшөмбүдө сабап кетишкен. Кесиптештери кол салууларды Абдуллонун журналисттик ишмердигине байланыштырып, акыркы күндөр аны коркуткандар дагы көп болгонун белгилешти. Тажик бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин 30-апрелде гана жарыялаган. Ага чейин андан кийинки статистика коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу тез жогорулап, коронавирус жуктургандар бүгүнкү күндө 3,5 миңден ашты, алардын 50%'ге жакыны көз жумду. Тажикстандагы көз каранды эмес журналисттер, медицина эксперттери өлкөдө COVID-19 илдети эрте жаздан бери эле жайылып жатканын эскертип келишкен. Лейлек районундагы эркин экономикалык аймакта 6 гектар жерге мунайды кайра иштетүүчү ишкана курулду. Ишканада бир айда 2000 тонна мунайды кайра иштетип, 300 тонна бензин, 800 тонна солярка, 1000 тонна мазут өндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Баткен облусундагы өкмөт өкүлүнүн басмасөз катчысы Чолпон Бердикулованын азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү күндө облустун Бүргөндү жана Арка массивиндеги мунайдын запасы 2 миллион тоннага жакын. Бердикулованын сөзүнө караганда, ишкананы куруу жана ишке киргизүү демилгеси жергиликтүү ишкер Нурбек Түркбаевке таандык, долбоор Кытай жана АКШ тараптан каржыланып, курулушка 1,5 миллион доллар жумшалды.
Кызык соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырып жатат. Рахмат Али. Алардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Кыргызстандын акысыз санарип куржунуна кирген Орусиялык биринчи канал менен РТР телеканалдарынын 2023 жылга чейин эфирге чыгуусуна шарт түзгөн мыйзам долбоору жогорку кеңеште талаш тартыш менен биринчи окууда кабыл алынганы кабарланды. Депутат Дастан Бекешев бул аралыкта аталган каналдардын трансляциясы үчүн бюджеттен 14 миллион сом корой турганын айтып жатат. Журналисттер коомчулугу аталган каражатты орус бийлигинин пропагандасына эмес, жергиликтүү телеканалдардын өнүгүшүнө коротсок туура болмок дешет. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кененирээк айтып берет.
Орусиялык эки каналдын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу добуш берүүгө 107 депутат катталып, анын ичинен 54 эл өкүлү макулдугун билдирсе, 53 депутат демилгеге каршы добушун берген. Мыйзам долбоору бир добуш артыкчылык менен биринчи окуудан өтүп кетти. Сынга кабылган чечимди колдогондордун бири депутат Садык Шернияз болду. Ал телеканалдардын маданиятка тиешеси болгондуктан демилгеге макулдугун бериптир.
Фильмдерди көрөлү, же бир жаңы маданияттан каалалы, же бир башка нерсе кылалы дегенде могу Netflix, Google Play ушулардан сатып алып атпайбызбы биз? А эми ошол каналдарда жакшы жаңы ошондой маданий нерселер да болуп калып атат да, андай да пайдасы бар да. Биздин коомду өстүрүүгө орус тили да керек экенин билем да.
Ал эми КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев анын ордуна башка бирөө добуш берип салганын айтат.
Мен добуш бергенде, каршы бергенде кайрылып аттай калмак деп атса, бир 3 депутат чыгып бизге каршы берип коюптур, макул деп коюшту да. Так мен өз негизи каршымын ага мен.
Орусиянын эки каналын 2023 жылга чейин көрсөтүүгө бюджеттен 14 миллион сом корой турганын депутат Дастан Бекешев эсептеп чыккан. Аталган каражат орусиялык каналдардын эфирге чыгышы үчүн төлөнө турган акча.
Түрк канал бизде бар. Алкамерский мультиплексте турат. Алар төлөө как положено төлөп атышат. Мына ай сайын 180 миң сом мультиплекстин арендага ушундай төлөп атышат. ВРТР, УРТ арендага алар эчтекени төлөбөйт. Ошондуктан бизден расходубуз ошону мен санадым. 3 жыл ичинде 14 миллион 760 миң сом биздин ущерб болуп калды да.
Орусиялык телеканалдар Кыргызстан санарип көткөндө эле бекер көрсөтүлө турган каналдардын тизмесине социалдык пакетке киргизилген. Ал жерде биринчи канал менен РТРден тышкары 13 жергиликтүү телеканалдар бар. Социалдык пакетке КТРК жана анын алдында ачылган КТРК спорт, маданият, музыка каналдары жана ЛТР пирамида 5-канал кирет. Журналист Айбек Турдалиев Орусия өз маалыматтык саясатын Кыргызстанда жүргүзүп жатканы үчүн эмнеге биздин акча корош керек деген суроону кабыргасынан коюп жатат. Ал өлкөнүн маалыматтык коопсуздугуна коркунуч келди деп эсептейт.
Негизи бир эң негизги нерсеге көңүл бурбайбыз да, бул деген пропаганда. Пропаганда деген жакшы программа аркылуу көрсөтө берши мүмкүн, бирок ошол мамлекетке болгон симпатия арттыра берет да. Ошол мамлекетти, ошол мамлекетке болгон сүйүү, ошол мамлекетке болгон кулдук куруу, ошол мамлекетти өзүнүн мамлекетин өйдө көрүү, аларды эле тил кылып өйдө тутуп ала тургандай деңгээлди таркатат да.
Орусиянын мамлекети тарабынан каржыланган эки ири каналдын Кыргызстанда көрсөтүлүп жатышы жергиликтүү медиа тармагына терс таасирин тийгизет дегендер дагы жок эмес. Медиа эксперт Шайырбек Маматокторов орус каналдарына түзүлгөн шарттарга ата мекендик медиа өкүлдөрү көптөн бери жетпей жүрөт деген ойдо.
Ал мыйзамга ылайык 50% жергиликтүү контент, 50% албетте мамлекеттик тилде болуш керек. Андай нерселерди аткаруу жеке каналдарга өтө оор. Ал өтө көп каражатты талап кылат. Ошол эле кезде өзүнүн теле каналдарды өчтүп, бутуна тузду албай кыйналып жүрсөк, ол жойгон акчаны чет өлкөлүк каналдарга берип койгон, эми аркылуу сүйүп алган нерсе да. Ошого добуш берген 54 депутат мамлекеттин чыккынчылары, ошого саткындар.
Шайырбек Маматокторов айтып жаткан телекөрсөтүү жана радио берүү жөнүндө мыйзам 2008 жылы кабыл алынып, 2011, 2014, 2017 жылдары өзгөртүлүп, толуктоолор киргизилип турган. Аталган мыйзамга жеке менчик телеканалдардын көпчүлүгү каршы чыгып, шарттары катаал экенин айтып келет. Маданият, маалымат жана туризм министринин маалыматына караганда, бүгүнкү күнү Кыргызстанда 60 ашуун менчик ТВ радио каналдар бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкүнө байланыштуу чуу мыйзамсыз байыган деп шек саналган башка атка минелердин да маселесин кайрадан козгоду. Жумалиевке жана анын жакындарына таандык мүлк бачым аныкталганын эксперттер алкаганы менен жымкырлыкка каршы тандалма саясат катары дагы баалагандар жок эмес. Анткени Кыргызстанда мүлкү күмөндүү айрым атка минелердин ишин териштирүү аксап аягына чыкпаган учурлар бар. Сөздү Санжар Эралиев улантат.
Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиевке жана анын жакындарына таандык көп сандагы мүлк аныкталганын 26 майда билдирген. Сотко чейинки териштирүүнү башкы прокуратура жүргүзгөн. Жумалиевке карата мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде териштирүү башталган. Мүлктүн тизмеси тергөөчүлөрдө, азырынча ал ачыкка чыгарыла элек. Май айынын башында прокуратуранын мурдагы кызматкери деген Сыймык Жапикеевдин бир канча атка минердин, анын ичинде Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы тууралуу видео кайрылуусу коомчулукта катуу талкууга түшкөн эле. Ал депутаттын күмөндүү жол менен тапкан байлыгы 2,5 миллиард долларга жетерин айтып чыккан. Кубанычбек Жумалиев өз дарегине айтылгандарды четке кагып, Жапикеевди сотко берген. Эми ал кишинин мүлкүн териштирүүгө байланыштуу маселеге кайтсак,
Финполиция, башка укуктуу биздин органдар кааласа ошол мүлкүн дагы, оокатын дагы, туугандарын дагы текшерип чыкканга ушул 1,5 ай эле керектигин көрсөтүп койду да. Анткени
юрист Атыр Абдрахматова Финполициянын Жумалиевдин мүлктөрүн аныктоодогу ыкчам аракетин алкады, бирок башка иликтене турган иштер айлап жылбай турганын сындады.
Анан кийин өзүңөр билесиңер, ошол эле Райымбек Матраимов мурунку таможнянын зам башчысы боюнча журналисттик иликтөө иликтөөлөр болгон да, 1 жыл болду ошол иликтөөлөрдүн чыкканыначы. Ошол иликтөөдө айтылган шектүү маалыматтардын баардыгы так текшерилип, аягына чейин жыйынтыгы чыгып, чындап эле оокаты мүлкү барбы жокпу деген суроого дагы эле жооп бериш керек. Мисалы тентолчу
Азаттык Атыр Абдрахматова көтөргөн суроону экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка жана башкы прокуратурага жолдоду. Азырынча комментарий бериш элек. Экономист Эркин Абдразаков мүлк жана мыйзамсыз байууга байланыштуу башка бир маселени көтөрдү. Ал мыйзамсыз аракеттер аныкталган күндө деле алгылыктуу натыйжа чыгаарына күмөн санайт.
Яркий пример эле болуп калды, жанагы Нариман Тилеевдин буюмдарын, мүлктөрүн алышпады беле. Аны кайда жумшады, канчага сатты, бюджетке пайдасы тийдиби же кимге сатылды, ушун ачык айкын болгон жок. Бир эле Жумалиевке асыла берген мүйзү дагы туура эмес. Жалпы люстрация кылып, бардыгына бирдей мыйзам иштеш керек. Тандалма эле бир экөөнүн атын айтып коетундай кылган туура эмес деп ойлойм. Бул только шоу катары көрсөтүп атылат да.
Абдыразаков да журналисттердин коррупцияга байланыштуу иликтөөлөрүндө саясатчылардын декларацияларындагы алишемдиктер тууралуу макалаларда айтылган фактылар териштирилбей калып жатканына кейиди. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова декларация жөнүндөгү мыйзам ачык иштебеген мамлекетте бул сыяктуу жүздөгөн окуялар улам чыга берерин билдирди.
Как бы скажем, Жумалиев не первый.
Жумалиев мыйзамсыз баюуга шексин алган алгачкы аткаминер эмес. Мурдагы депутат Аскарбек Шадиевдин мүлктөрүнө байланыштуу кандай маалыматтар чыкты эле. Мүлктөрү аныкталып, банк эсептери такталбады беле. Мыйзамсыз экени аныкталып, мамлекетке кайтарылдыбы же жокпу? Мен билбейм. Бийлик ачык маалымат бербей келет.
Например, я не в курсе.
Муканова жыл сайын тапшырылчу милдеттүү декларациянын жыйынтыгы менен эле шектүүлөр аныкталып калаарын, аны териштирүү үчүн саясий эрк керектигин кошумчалады. Саясатчылардын бизнесин жакшы билгендер, жарандагы активисттер декларация бетиндеги байлыктар менен иш жүзүндөгү мал мүлктүн айырмасы абдан чоң экенин айтып келишет. Мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков 2017 жылы президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз байыган адамдардын тизмесин билерин айтып, катуу чара көрө турганын билдирген. Бирок ал тизмеде кимдер бар экени коомчулукка дале белгисиз. Бул макаланын кеңири версиясын Азаттык Чекит.org сайтынан окуңуз. Даярдаган Санжар Эралиев.
Ошондой эле фейсбуктагы жана твиттердеги баракчаларыбыздан бизди Азаттык деп издеп макалаларыбызды окуй аласыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бишкек шаары менен Нарын облусунда эпидемиологиялык кырдаал курчбойдон калууда. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаевдин айтымында коронавирустун очогу аталган аймактардагы медициналык мекемелерде дагы катталууда. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш коронавирус пандемиясынын айынан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр жапыр тачарчылыкка кабылып, жумушсуздук күчөшү мүмкүн экенин эскертти. 29 майда Киев облусунун Бровары шаарында 100 жакын адам катышкан атышуу болду. Натыйжада 3 адам травматикалык октон жаракат алганын Украинанын ички иштер министриги билдирди. Тажикстандагы Азия Плюс маалымат агенттигинин кабарчысы Абдулло Гурбатин 29 майда эртең менен кайрадан сабалды. Хатлон облусунун Хорасон районунда катуу селден жабыркагандар тууралуу материал даярдап жүргөн журналистке белгисиз 3 адам кол салган. Лейлек районундагы эркин экономикалык аймакта 6 гектар жерге мунайды кайра иштетүүчү ишкана курула турган болду. Кошмо Штаттарда ынды кара адамдын өлүмүнөн улам башталган нааразылык акциялары толкундоолор 3-чү күндө уланды. Миннеаполис шаарында полиция кызматкери Джордж Флойд аттуу жаранды кылмышка шектүү катары кармоо маалында тизеси менен муунтуп салган. Флойд көп өтпөй ооруканадан дүйнө салган. Окуя боюнча 4 полициячы иштен бошотулуп, кылмыш иши козголду. Нааразылар полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттарда афроамерикалык адамдын өлүмүнөн улам башталган нааразычылык акциясы 3-чү түнү дагы уланды. 25 майда Джордж Флойдтун автоунаасын жасалма акча колдонгон деген шек менен полиция кызматкерлери токтотушкан. Аны кармап машинеден сыртка алып чыгышкан. Полициянын айтымында Флойд аларга каршылык көрсөткөн. Мындан көп өтпөй интернетте жарыяланган видеодо полиция кызматкери Флойдду тизеси менен муунтуп жатканын көрүүгө болот. Күбөлөрдүн бири тарткан видеодо жерде жаткан Флойд мен тумчугуп жатам, мен муунуп жатам деп айтканы угулат. Окуя болгон жерге топтолгондор полициячыны Флойдду муунтууну токтотууга чакырышса дагы ал болбой эле уланта берген. Бир нече мүнөттөн кийин кыймылдабай калган Флойдду тез жардам машинеси алып кеткен. Ал ооруканага жетпей көз жумган. Бул окуядан кийин ага катыштыгы бар 4 полиция кызматкери иштен алынган. Миннеаполис шаарынын мэри Джейкоб Фрейдтин чакырыгы менен кылмыш иши козголду. 46 жаштагы афроамерикалыктын мындай өлүмүнө байланыштуу нааразылык акциялары 3 күндөн бери токтобой келет.
Америкадагы ынды караларга жасалган мамиле эч кабыл алынгыс. Мындай окуялардын канча жылдан бери кайталанып, токтобой келе жатканы өкүнүчтүү. Өзгөрүүгө убакыт келди, анткени биз баарыбыз чарчадык.
Дейт каршылык акциянын катышуучусу Эрика Атсон. Жумага караган түнү жаалданган топ Флойдду кармаган тартип коргоочулар иштеген полиция кеңсесин куурчап алышканда күч түзүмдөрү аларга жаш чыгарчу газ чачып жана кулак тундуруучу граната колдонуп таратканга аракет кылды. Бирок полициячыларды вертолет менен коопсуз жайга алып кетишкенден кийин жаалданган топ кеңсеге кирип арпаны өрттөп салды. Мэр Джейкоб Фрей калаада 72 саатка өзгөчө кырдаал режимин жарыялады. АКШ Конгрессинин мүчөсү Илхан Омар шаардыктарды тынчтанууга чакырды.
Өткөн түнү болгон окуяларга күбө болуу, шаарыбыздын өртөнүп жатканын көрүү чындыгында оор болду. Зомбулук кайра эле зомбулукту жаратат. Адамдардын арасында жоготуулар болушу мүмкүн. Биз бул жерден дагы баланс таап, өзүбүзгө, коомубузга зыян келтирбегендей тынч митингдерди өткөрүшүбүз керек.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына Флойдтун өлүмүн үрөй учураарлык деп мүнөздөп, бирок учурдан пайдаланып шаарга бүлүк салып жаткан демонстранттарды айыптады. АКШтын бир катар башка шаарларында дагы полициянын өзүн билемдигине, ырайымсыздыгына каршы акциялар өттү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аларда Москвада полициянын зомбулугуна кабылган кыргызстандык Нурсултан Исманалиевдин арызы боюнча бейшембиде тергөөгө чейинки териштирүү башталды. Нурсултан мигранттардын укуктарын коргоочу Валентина Чупиктин жардамы менен полицияга арыз жазган. Кыргыз элчилиги Орусиянын ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына бул окуяны териштирүү боюнча кайрылуу жөнөткөнүн билдирди. Москвадан Лазат Жаныбек кызы толук айтып бермекчи.
Атамды өзмеген турайын деген беле кайра эле эки көз келет дагы колуман кайрып эки футка тебет жыгылып калам жыгылып калганда дагы тебет.
Жалал Абад облусунан Москвага февралдын аягында ишке келген 26 жаштагы кыргыз жараны Нурсултан Исманалиевди 25 майда Кремлдин тушундагы метро станциядан чыга беришти ондогон полиция кызматкерлери ур токмок алган. Нурсултан миграциялык документтерин көрсөтүп, шаардагы карантин эрежелерине ылайык кол кап, бет кап кийип жүргөнүнө карабай, полиция кызматкерлери кызматтык автобустун артына алып барып, эч негизсиз топтошуп сабашканын айтат. Анын баш сөөгү менен эки буту жабыркап, азыркы кезде бас албай үйдө жатат.
Катарынан автобустар токтотуп коюп туруп, ошол автобус менен ошо дубалдын ортолугунда болуп атат. Ошо катары эле бирөөчү мындай шпагат кыла туруп турганында эле аркаман келип көрүнгөнү келип тебетти, урат, дубинка менен мурду арка жактан кат ударып алып атты да. Мына баш жака келип тебет баягы автобусга мындай урулам, ошо урулганда мына оң жак жарылып кетти, мына тиштер жак тийип 30 сабаган жок, ошонун ичинен бир 10 чак.
Кыргызстандан келип эле коронавирус пандемиясына байланыштуу карантин чараларына кабылып, 3 ай жумушсуз отурган мигрант Москвада курулуш иштерине уруксат берилгенде эле ишке чыккан. Орусия президенти Владимир Путиндин апрелдеги жарлыгына ылайык 15-июнга чейин полиция кызматкерлери чет өлкөлүк жарандарды көчөдөн токтотуп, миграциялык документтерин да талап кылбашы керек эле. Нурсултан окуя болгондон кийин эле дароо ооруканага барып, доктурларга полиция кызматкерлери сабаганын айтып берген. Бирок 2 сааттан ашык күтүп отуруп, денесиндеги жараттар боюнча доктурлардан маалымат ала алган эмес. Кийин Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупикке кайрылып, Сокольники районундагы травмпунктта башына, бутуна жаракат алганы аныкталып, тез жардам менен ооруканага жөнөтүлгөн.
Мынау сол бут менен башым ооруп атат да, кече больницадан менен кабыл албай койду. Полисиң жок экен, баягы платный болот деди эле, мен отказ кылбайм, колам койбойм деп чыгып кеттим. Мен скорый менен келдим.
Укук коргоочу Валентина Чубик кыргызстандык жарандын полиция кызматкерлери тарабынан ур токмок алынышы боюнча Орусиянын ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына, тергөө комитетине, прокуратурага арыз жөнөтүп, Москвадагы кыргыз элчилигине кабарлаган. 28 майда бул арыздардын негизинде тергөөгө чейинки териштирүү башталган. Жабырлануучу тергөөчүлөргө окуя болгон жерди көрсөтүп, арызын жазып берген. Нурсултан Исманалиев элчиликтен кызматкер келгенин, бирок эч кандай укуктук көмөк ала албаганын белгилейт.
Келип эле кетти, ошол жерде бир немени видеого тартып алып эле кетип калды. Сот сүйлөбөйт деле экен, өзүм айтып бердим, ушундай болду.
Ал эми Валентина Чупик кыргыз тилинде эркин сүйлөй албаган кыргыз элчилигинин кызматкери жабырлануучу кыргыз жаранын арызды орус тилинде жазууга көндүрүүгө аракет кылганын, муну менен орус тили чабал мигрантка каршы аракет жасаганын айтат.
Потому что это была бы подстава для парня.
Жабырлануучу орусча эркин сүйлөй албайт. Орус тилин 5-класстын деңгээлинде билет. Орусча түшүнөт, анча-мынча сүйлөйт, бирок мисалы арызды эркин жаза албайт. Элчиликтин кызматкери болсо кыргызча түшүнөт, бирок сүйлөй албайт экен. Анын Нурсултанга арызды орусча жаздырууга аракет кылганы өтө акылсыздык болуп калды. Анткени Нурсултанга кийин котормочу бербей коюшмак. Сурак тергөө сот иштери котормочусуз өтмөк. Нурсултан укуктук юридикалык терминдерди түшүнбөй, өз укугун коргоого кыйын болмок.
больше бы ему ни разу не предоставили переводчика.
Чубиктин айтымында 25 майда Кремльдин тушунда Москва полициясынын номер 2 оперативдүү полку кызматта болгон. Тергөөгө чейинки териштирүүдө Нурсултан Исманалиев аны ур тепкиге алып мазактаган 30 полиция кызматкердин бирөөсүн таанып көрсөтүп берген. Тергөө комитети адатта арыз кабыл алынгандан кийин 3 күндүн ичинде кылмыш ишинин козголушу же козголбошу тууралуу чечим чыгарышы керек. Москвадагы кыргыз элчилиги Орусиянын ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына бул окуяны териштирүү боюнча кайрылуу жөнөткөнүн билдирди. Кошумча маалымат берилбеди. Лаззат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Берүүбүз улантабыз. Кочкор районундагы Кара Тоо айылынын тургуну Асель Султанованын үйүндө өз колу менен өстүрүлгөн гүлдүн 50 ашык түрү бар. Гүлгө кызыккан айым Кытайдан, Ташкенттен, Европа өлкөлөрүнөн өзүнө жагып калган гүлдөрдүн уругун алдырат экен. Ага миң түркүн гүл эргүү гана бербестен кирешенин да булагы. Аселдин колунан өскөн бир гүл 400 сомдон тартып 5000 сомго чейин жетет. Анын гүл дүйнөсү тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Курт түшкөн жокпу, клеш жокпу, сөзсүз ошо эң биринчи гүлдөрдүн оорусу бул курттар да. Гүлдөр анткени гүлдөрдү, көп гүлдөрдү курттар жашы көрөт. Ошон үчүн гүлдөр, курту бар гүлдөр сразу эле жалбырактан билинип калат. Ага алдын ала профилактика кылып дарыларды чачып туруш керек гүлдөргө каршы.
Асель Султанованын үйүндө бөлмө гүлдөрүнүн 50 ашык түрү бар. Ал гүлгө ушундай кызыккандыктан Кытайдан, Ташкенттен, керек болсо Европа өлкөлөрүнүн да буйрутма менен ушундай гүлдөрдүн жан бутактарын алдыртат.
Эми азыр көптөгөн гүлдөрдүн түрү көп, миңдеп, жүз миңдеп гүлдөрдүн түрү көп. Бирок Кыргызстанда өскөн гүлдөр аз, анан көбүнчөсү привознойлор. Голландиядан келет, Кытайдан келет, Ташкенттен келет. Кээбирлер Индиядан алып келет экен, анан мен үйдөгү көп гүлдөрүм Голландиядан келет, Ташкенттен келет. Мен азыр эле кечээ эле ушул гүлү Ташкенттен тосуп алдым, Ташкенттен салышты. Дагы көп гүлдөр бар. Өзүмө жаккан гүлдү кайсыл жакпаса да алдырганга аракет кылам.
Каяктан табасыз аларды?
Интернеттен табам. Азыр интернеттин заманында анан интернеттен кирем, инстаграмга кирем, тааныштардан угам, ошентип эле табам. Жакса сөз салам. Мисалы кээбирлер барго гүлдү жактырып кызыгат, бирок мындай ою менен эле кызык коюшат, анан мен ошону ишке ашырганга аракет кылам.
Асель Султанованын гүлдөрү ага бир гана эргүү алып келбестен киреше булагыда болуп берет. Бир гүлү 400 сомдон башталып 5000 сомго чейин бааланат. Бир айда 10-15 000 сомго чейин пайда көрөт.
Көлөмүнө да эметпейт, көлөмүнө бааланбайт. Булар сортуна жараша бааланат. Мисалы морекиге 2.5 жыл болду. Буга 6 айлы болду. Экөөнүн айырмасын көрсөңүздөр, мунун өсүшү аябай жай. Анан бул башка мамлекеттен келген. Муну көздөрө албай жүрүшөт көрөлөр, бирок мененки өсүп кетти, анан 2.5 жылдан бери арам ушундай болду да. Кээбирөө ишенбейт 2.5 жылдык десем. А бул болсо өсүшү бат. Мисалы экөөнү бааласак, баасы бул жогорураак турат да.
Аты эмне?
Наты кротон деп айтылат, кротон. Бул арма, амазонская арма деп.
Бөлмө гүлдөрү үй ичиндеги уулуу заттардын көбөйүшүн алдын алат. Гүлдөр ар кандай шарттардан улам бөлмөдө пайда болгон бактерияларды өзүнө сиңирип алып өлтүрүп турат жана ошол менен бирге адамдагы кыжырдануну жоюп үй бүлөнү бекемдейт. Гүл өстүргөн аял стресстен арылып жашоого жаркын көз караш менен карап калат. Мына ушундай кеп кеңештерди Асель Султанова башкаларга айткандан тажабайт.
Кээ бир гүлдөрдү мисалы бөлмөгө койгондо тандап коем да мен. Спальня кое турган гүлдөр бар, залга кое турган гүлдөр бар, детский кое турган гүлдөр бар. Ошого жараша ошо мисалы детский гүл кое турган болсоң 3-тен ашык гүл койбош керек. Спальня уктоочу бөлмөгө дагы 5-тен ашык гүл койбош керек. Ал гүлдөрдү эртең менен туруп деле турганда эле маңдайыңда гүл турса маанайың көтөрүлөт. Гүлдөп турса таза аба алмаштырып турат.
Асель айылдаштарын да бөлмө гүлдөрүн өстүрүүгө жетишкен. Азыр анын гүлдөрү бир гана Кочкор районунун аймагында эмес, бүтүндөй Кыргызстандын булуң бурчуна тарап жаткан экен.
Мен мурда ушу гүлгө кызыкчу деле эмесмин. Анан ушул аяшымдыкына келип, ушундай жаркыраган гүлдөрүн көрүп, ушу мен да кызыга баштадым гүлдөргө. Эми мындай гүлдөрүн аттарын деле кызыкпагандан кийин жакшы билбейм деле менчи. Анан бул Асель өзү гүлдөрдүн аттарын бүт билет. Кайсы гүл кандай суу ичет, кайсы малда суу ичет, анын баарын бүт өзү билет. алар мен азыр билбейм. Гүл ачкан гүлдөр жагат ма көбүнчө? Жакшы кызыл болуп ачып турган гүлдөрү.
Аселдин 3 кызы бар. Келечекте өзүнүн гүл дүкөнүн ачып, ар бир үйдү бөлмө гүлдөрүнө толтуруу кыялы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Гүл демекчи, сайтыбызда карантинде гүл өстүрө баштаган дагы бир ырчы тууралуу видео баян турат. Дарегибиз Азаттык Чекиторк ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жума күнү дагы 68 адамдан коронавирус табылды. Эпидемиянын ыктымал жаңы толкунун кантип алдын алуу керек?
Эгерде биз негизги фактор болгон ушул жайылып аткан биз экенибиз, адамдар экенибиз түшүнсөк, биз деген тартипти биринчи биз сакташыбыз керек. Вирус жердин баарында болот.
Алдыда АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген кыргызстандык белгилүү онколог Карысбек Абдылдаевдин пикирин угабыз. Ошондой эле алдыда биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстандагы католик ишенимин кармангандар тууралуу айтып беребиз.
Биздин жамааттын азчылык бөлүгүн мурдатан бери өлкөдө жашап келишкен поляк жана немец улутундагы Кыргызстандын жарандары түзүшөт. Жекшемби күнкү сыйынууга 60-70 киши келет.
Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн кесиптешим Али Токтокунов тааныштырып жатат. Али.
Рахмат Кубат. Саламатсызбы? COVID-19 илдетине каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын 29 майдагы жыйынында эл арасында коронавирус инфекциясы жок, ал адамдардын жашоосуна жана саламаттыгына коркунуч келтирбейт деген каңшаар пикирлер жайылып жатканы талкууланды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов: коронавирус бар, бул дүйнөлүк пандемия. Вирус өлкөдө жайылып жатат жана бейткап тагынуу, аралыкты сактоо, колду самындап батпаттан жууп туруу, социалдык байланыштарды азайтуу сыяктуу санитардык эрежелерди сактабай коюу менен ар бир адам өзүнүн өмүрү үчүн кооптуу деп белгиледи. Штабтын жыйынында айтылган маалыматка караганда, Бишкекте коронавирус жуккандар көп чыгып жатканына байланыштуу оорунун белгилеринин бар жогу тууралуу жашоочуларды кыдырып сурамжылоо иштери улантылып жатат. Республикалык штаб жарандарды илдеттин белгилери пайда болсо дарыгерлерге кайрылууга жана өз алдынча даарыланбоого чакырды. Кыргызстандагы бардык базарларда беткап режимин жана башка күчөтүлгөн санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чараларын катуу сактоого үндөдү. 29 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1662 адамдан табылды. Боронов ошондой эле биринчи июндан тартып өлкөдөгү ишканалардын 95% мамлекеттик мекемелер ишке кирээрин билдирди. Ал эми айрым жайлардын ишине азырынча дагы деле уруксаат жок.
Кинотеатрлардын ишмердүүлүгү, соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан тамактануу пункттарынын ишмердүүлүгү, андан сырткары балдар оюн зоок жайлары, оюн аянтчыларынын ишмердүүлүгү, анын ичинде соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан ошо балдардын ойной турган жайлардын баардыгы бүгүнкү күндө чектөөдө,
деди Боронов. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргызстанда ардактуу турист наамын алууга сынак жарыялады. Бул үчүн өлкөнүн төмөндөгү 10 ажайып жерине барып келиш керек. Бурана комплекси, Өзгөн комплекси, Ташрабат тарыхый комплекси, Сар Челек коругу, Манастын күмбөзү, Санташ, Сказка каньону, Арстанбаб улуттук коругу, Сулайман тоо тарыхый археологиялык музей комплекси жана Шах Вазил күмбөзү. Бул тарыхый жана жаратылышы кооз кереметтерди толук көрүп келген жарандарга ардактуу турист наамы ыйгарылат. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун айтымында, сынакка катышуу үчүн жарандар аталган жерлерден сүрөткө түшүп, сүрөттөрдү министрликтин же туризм департаментинин Facebook баракчасына жибериши керек. Ошондой эле өзүнүн баракчасына дагы уникалдуу Кыргызстан деген хэштег менен илсе болот. Бул коронавирус пандемиясынын шартында жергиликтүү туризмди өнүктүрүү максатында уюштурулууда. Коронавирус пандемиясына байланыштуу түзүлгөн өзгөчө кырдаал шартында Кыргызстанда 1 июндан баштап туризм тармагындагы бардык ишкана мекемелер ишин баштайт. Кошмо Штаттардын Миннеаполис шаарында 3-түн катары менен башалмандык өкүм сүрүүдө. Демонстранттар полиция кеңсесине кирип барып, өрттөп салышканы кабарланууда. Шаарда өзгөчө абал жарыяланып, тартипти сактоого улуттук гвардия дагы тартылды. Каршылык акциялары Колорадо, Огайо, Кентукки штаттарынын айрым шаарларында дагы болуп, жаалдангандар автоунааларды, имараттардын терезелерин талкалашты. Кагылышта жаракат алгандар дагы бар. Нааразылыкка Миннесота штатында полициянын колуна түшкөн ынды кара адамдын өлүмү себепкер болду. Күбөлөр тарткан видеодо сары чийкил полиция кызматкерлери куралы жок Джордж Флойдду жерге жыгып, тизеси менен бир нече нече мүнөт мойнунан басып турганын көрүүгө болот. Флойд дем жетпей атканын улам-улам кайталоодо. Окуяга катышы бар 4 полиция кызматкери жумуштан алынып, иш иликтене баштады. Миннесотанын мэри Флойдду басып турган полиция кызматкерине кылмыш ишин козгоого чакырса, АКШ президенти Дональд Трамп окуяны үрөй учураарлык деп баалады. Ошол эле учурда тополоң салып аткандарга карата катаал жооп болорун дагы эскертти. Флойд акыркы жылдары кармоо учурунда полициянын колунан өлгөн биринчи ынды кара киши эмес. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократия институттары боюнча бюросунун миссиясы 3 айдан кийин Тажикстандагы парламенттик шайлоо тууралуу баяндамасын жарыялады. Шайлоо 1 мартта өткөн. Парламенттик шайлоо катуу көзөмөл алдында болду. Эркиндик менен саясий укуктун башкы эрежелери бузулду. Саясий талкууга орун берилген жок. Оппозиция саясий ландшафттан четтетилди деп айтылат баяндамада. Ошондой эле эл аралык байкоочулар тажик шайлоочуларына дагы тандоо мүмкүнчүлүгү берилген эмес деп табышты. Андагы шайлоодо президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясы 50% ашык добуш алганы жарыяланган. Ал эми жападан жалгыз деп эсептелген оппозициялык социал демократиялык партия парламентке өткөн эмес.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Кыргызстанда коронавируска каршы натуу жалуу күрөшүү үчүн диагностика тармагына өзгөчө көңүл буруу керек. Мындай пикирин медицина илимдеринин доктору, АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген кыргызстандык белгилүү онколог Рысбек Абдылдаев азаттыкка маегинде билдирди. Алдыда бул маектин экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Анда профессор пандемиянын сабактары, болжолду жаңы толкундарынан сактануу жолдору тууралуу ой бөлүшмөкчү. Азыртадан эле ошо дүйнө лидерлери коронавирустун экинчи же үчүнчү толкуну тууралуу сөз кыла башташты. Алар кайсы бир учурда кайра башталышы мүмкүн деп жатышат. Кыргызстан бул пандемиядан кандай сабак алышы керек? Анан ошо кийинки толкундарды кантип алдын ала алат? Эл дагы, өкмөт дагы.
Мен мындай жөнөкөй түшүндүргөнгө аракет кылайын. Себеби илимий тилге кирип кетсек бир топ түшүнбөй калат биздики. Башкача тилде сүйлөйбүз да. Малярияда сактануу үчүн малярияны ташып жүргөн чиркейлерди өлтүрүшөт. Себеби малярияны жугузган адамдан адамга эмес, ошо чиркей каннан канына барып жугузуп атат. Бул коронавируста бир адамдан бир адамга жугузган малярияны ролун адамдар аткарып атат. Переносчиками являются люди. Биз ошону туура түшүнүбүз керек. Бүгүнкү күндө бир дагы мамлекет вирус менен согушуп жаткан жок. Бирөө дагы. Бүт мамлекет ошол переносчиктер менен, элдери менен, элдерин карантинге алып атат, элдерин штраф салып атат, элдерин жумушка чыгарбай жатат, элин кыйнап жатат. Себеби башка жол жок болуп атат. Биз ошону туура түшүнүшүбүз керек. Эгерде биз негизги фактор болгон ушул жайылтып аткан биз экенибиз, адамдар экенибизди түшүнсөк, биз деген тартипти биринчи биз сакташыбыз керек. Вирус жердин баарында бар. Вирус бардык областтарда бар. Диагноз гана кое элекпиз да, ошон үчүн орусча социальный дистанция дейт. Ар бир адам эки адамдын ортосундагы аралык 1.5-2 метрден алыс болуш керек. Себеби бул вирус жанында турсаңыз жугат. Кичине алыс турсаңыз бул вирусту мындай жөнөкөй сөз менен айтканда грипптин вирусуна караганда 3 эсе размери чоңураак, оорураак. Ошон үчүн баягы абада көп көтөрбөй, ылды ичип, пластмасса тигуларга калып атпайбы. Биз ошону кол менен кармап туруп, аны билбейсиң да, кайсы жерден кармадың, кимден жугузуп алдың, үйгө келесиң, ошо жерден да бир нерден карадың, балдарыңды карадың, бирөө менен учураштың, ошентип отуруп сен переносчиктен азыр бүгүн элдер адамдар ушул вирустун переносчиги болуп атабыз. Вирустун тараганына бүгүнкү күндөгү биздин өтө тез мындай жөнөкөй тил менен айтканда айылчылаганыбыз себеп болуп атат. Себеби Кытайдан Европага жетиш бир нече эле саат, Европадан Америкага жетиш бир нече эле саат. Ошол самолеттор менен учуп келип атып, акыркы 15 жылдары биз абдан көп айылчылап калганбыз. Абдан жеңил болуп калган, арзан да болуп калган. Ушул фактор бүгүнкү күндө көргөздү. Бул деген абдан коркунучтуу экен деп. Азыр мына биз айтып атпайбызбы, мынча мигранттарды Россиядан алып келдик. Бул жакшы аракет. Мен да угулдум, кыйналып аткандарды алып келиш керек. Бирок 500 адамды 40 автобус менен алып келсеңиз, ар бир автобуска 50-дөн мигрантты отургузуп, баары бири менен мындай бир нече саат тыгыз келе жатышат, дем алышып бир тарт жөнөдө келе жатышат. Ошонун ичинде 1-2 орлуу болсо, ошол автобус толугу менен орлуу болуп келди да. Анын үстүнө мына көрбөдүңүздөрбү, биздин жаман сапатыбыз, биз эң баштыгыбыз абдан начар да, тарбияны мындай улууну сыйлоо, мамлекетти элди сыйлоо, элди сактоо деген түшүнүк азайып калган. Анан чатак кылып мен жатпай элем жатпайм, анан тияка барам деп туруп эмнеге барып атат? Ал деген үйүнө барып, балдарына, ата энесине, бир туугандарына, айылдаштарына, өзүнүн элине жайылганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Мен айтар элем, бүгүнкү күндө тартипти катуу сактайлык.
Сиз азыр ушу жарандардын жоопкерчилиги тууралуу айтып жатасыз. Мамлекеттен кандай жоопкерчилик? Мисалы, мамлекет ошол эрежелерди элге түшүндүрүүдөн тарта, ошол эрежелерден сакталышын камсыздоого чейинки дагы милдеттенмелери бар да.
Мамлекетте бир аз мындайча айтканда талап кылынып жатат. Биринчиден биз деген элге кененирээк түшүндүрүшүбүз керек. Күндө чыгып алып, мынча оорулуу болду, мынчасы айыкты, мынчасы реанимация жатып деген информация бул жетишсиздик, бул статистика. А элге ошо башка информация ар бир айылга, кыргыздын айылына жеткирбешибиз керек. Ар бир айылга түшүндүрүшүбүз керек. Кантип биз ушул вирусту жугузбашыбыз керек, ошол жумушту жасашыбыз керек. Ошон үчүн мен айтар элем, көбүнчө биздин аракеттер өкмөттүн, саламаттык сактоо министрлигинин аракети, журналисттердин аракети ушу вирусту жайылтпоого кандай аракеттер жасашыбыз, кандай кылышыбыз керек. Эмне үчүн айтып атабыз? Колуңарды жуугула, самындап жуугула, кайра-кайра деп. Мен деген жөнөкөй сөз менен айтканда, бул вирустун сырткы оболочкасы майлуу клеткалардан турат да. Эгерде ошол самын менен жууса, бул жуулуп кетет. Жакшы, эмне үчүн Кыргызстанда анча көп тарабай атат дегенде, биздин элде жакшы салт бар. Элибиз дайыма тамак ичердин алдында бир жерге барганда дайым колун жууп турушат. Ошон үчүн биз кол менен алып келген вирусту, негизинен кол менен алып келип атабыз. Ошону жууп турушубуз керек. Биз аракеттерибизди көбүнчө элди көп жугузбай калуу аракетин. Кубат, мен бир нерсени айтайын. Азыркы окумуштуулардын маалыматтары боюнча дүйнө жүзүндө мына 8 миллиардка жакын киши жашайбыз. Ушулардын баардыгы сөзсүз түрдө бул ооруга кабылат деген мааниде сөздөр болуп атат. Аны кабылбай коет деп кантип айта алабыз? Ошонун ичиндеги дагы бир чоң проблема. Биз жанагы иммунитеттерди апрелитетип тест жасап, мына ушунча бул ооруга айыгып кетиптир, мында антитела бар экен деп атпайбызбы? Мына бүгүн такталып жатат. Ошол ооруп айыккан антителасы бар кишилер кайрадан ооруп жатышат. Себеби мутируется эткен башка вирус келип, башкасын жугузуп жатат. Бул чоң проблема.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы коронавирус толугу менен жок болуп кетпеши мүмкүн деп айтып жатат. Европанын айрым лидерлери дагы толугу менен экономиканы тушап коюп же карантин менен жашай берген болбойт, балким вирус менен чогуу жашаганда да үйрөнүш керек деп жатат. Сиз март айында Азаттыкка курган маегиңизде коронавирус пандемиясы адамзаттын тагдырын өзгөртөт деп билдирдиңиз эле. Ал эми ушул медицина тармагын кандай өзгөртүшү мүмкүн? Балким Кыргызстандын медицина тармагы кандай өзгөрүүгө муктаж ушул коронавирус пандемиясынын аягына чейин күрөшүүгө же ушул сыяктуу пандемияларга каршы турууга?
Медиктердин бардык ушул пандемия каршы иштеп аткан башкалардын аракети көбүрөөк элди жугузбоо, көбүн айыктырып чыгуу болуп атат. Азыр бүгүнкү күндө статистика ушундай. Дүйнөдө болгону 1-2% адамдар бул вирус менен ооруп айыгып чыгышты. Бул өтө аз. Экономиканын жылышы үчүн 60-70% киши айыгып чыгыш керек. А 1-2% менен азыр биз ресторандарды ачсак, башкаларды ачсак, самолеттер уча баштаса, биз кайрадан эмнеге алып келебиз? Кайра пандемияга алып келебиз, кайра көбөйтөбүз. Ошондуктан медиктердин ролу азыркы жасап жаткан эмелери көбүнчө, мына мен абдан ыраазы болор элем, эпидемиологдордун деңгээлине. Бүгүн бийликти эпидемиологдордун колуна бериш керек. Ушулар бизди сактап кала турганда, ушулар жолун кандай таратпаш жолун. Азыр эгерде биз ошону жасай албасак, анда эмне кылабыз биз? Экономиканы жандандырабыз. Эртең ким барып стройкадан, ким барып тиги жолдорду салып тигилерден элдин баары ооруп жатса? Ошон үчүн баардыгыбыз баш ийген, өкмөттөгү депутаттар болобу, жөнөкөй карапайым эл болобу, баардыгы ушу эпидемиологдор, бүгүнкү күндө эпидемиологдор дүйнөдөгү номер биринчи специалисттер деп эсептейм. Экинчиден биздеги вирус менен күрөшүп жатат ким? Ушу медиктердин баары эмес да. Мисалы үчүн кээ бирөө өттү алышат, кээ бирөө сынып калган сөөктү оңдошот дегендейчи. Диагноз коюп аткандарга абдан көңүл бурушубуз керек. Диагноз коюп аткан лабораторияда биз ошолорго ыраазычылык айтышыбыз керек. Булар өзгөчө артисттер, булар эч качан эч жерден өздөрүн мындай афишировать этишпейт. Булар жумушун баш көтөрбөй иштей беришет. Бүгүнкү күндө ошолор бизге диагнозду коюп берип жатышат. Ошолор бизге мына момунча адамда оору жок деп айтып берип жатышат. Биз ошол кеңгелгөтө көңүл бурушубуз керек. Бүгүн Кыргызстанда образно айтканда Кыргызстандын баягы эл аралык сөз менен айтканда CDC өзүнчө Center Disease Control деген баягы инфекциялык ооруларга каршы борборун жандандырып жаңы түзүшүбүз, ошол жерлерге баарын чогултушубуз керек. Биз илгерки эле система менен келе жатабыз. Баякы эле баягы улуттук борборлор, баякы эле бар ооруканалар, баякындай эле баягы операцияларды ашыгы менен жасамай, анын баары биз ресурстарды түгөтүп атабыз. Наркозный аппараттар кетип атат, кислородтор кетип атат, наркозный средство кетип атат, маскалар кетип атат. Бүгүн приоритет башка. Ошон үчүн мен айтар элем, Кыргызстанда медицинанын түп тамыры менен реформа кылчу убакыт азыр келди. Биз аны жасабасак, бизге абдан кыйын болот.
Түшүнүктүү.
Бүгүнкү талап ушундай.
Сиз ушу адистерге, биринчи кезекте ушу кесипкөй адистерге орун берип, алардын сөзүн угуш керек деген пикирди айтып кеттиңиз. Ошол учурда дүйнөнүн булуң бурчунда боло келгендери, Кыргызстанда дагы коронавируска ишенбегендер жок эмес, алардын билдирүүлөрүн социалдык тармактардан окуй калып жүрөбүз. Дүйнө өлкөлөрүндө эмнеге каршы чыккандар да болуп жатат. Сиз андай адамдарга эмне айтар элеңиз? Акырында сурай кетейин.
Адам өзү жаралганы өзүнүн бир сапатынат да, бул мен эч качан оорубайм, мен даже мындай деген ойлор болот, мен өлбөйм, тиги өлүшү мүмкүн, мындай дегенчи, бул адамдын ичине салып койгон бир
табият экен.
Табият экен да, ошондуктан кээ бирлери ошого алдырып коюп атышат. Эч качан мындай жеңил ойлук, жөнөкөй жыйынтыктарга келбеш керек. Бул оору чынында эле абдан коркунучтуу. Мен кытайлык адистер менен да сүйлөшүп көрдүм. Алар айтты: сиз сак болуңуз, бул вирус абдан жаман вирус деди. Андан аркысы мен түшүндүм эмне жөнүндө сөз болуп жатканын. Ошондуктан ишенбегендер мындай ишенбей, аларды тарбиялай албайбыз. Өздөрүнүн оюн өзүнүн үйүндө жеке өзүнчө айтып эле отурса жакшы болот эле. Бирок бүгүнкү маалымат таратуу системасы абдан өнүгүп кеткен. Ар ким өз аракет кылып ар кандай ойлорду таратканга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Бул биринчиси. Бир эле сөз менен айтканда бул вирус абдан коркунучтуу. Сак болгула. Экинчиси, жана сиз айтып атпайсыз эмдөөгө каршы деп аткан, бул эл аралык мааниде туура эмес. Өзүңдүн балдарыңа, үй бүлөңө, өзүңдүн элиңе кылган душманчылыгың. Статистика карайлык, Россияда Чумаков атындагы институттун билдирүүсү боюнча 11% ата эне балдарын вакцина прививка кылдырбай калган. То есть ар бир 10-чу үй бүлө прививка кылдырбай калган. Ар кандай учактар, алардын баарына убакыт жетпейт, баарына кирет элем. Ал эмне дегенде метет. Мисалга 5-50% прививка азайып калса, мисалы үчүн 100 кишиге жасабай 95 кечсе 5 кишиге жасадың. Ошол оору 3 эсе көбөйөт. Ошону мындай сиз ойлонушуңуз керек да, эгерде прививка жасабай калса, прививка атайын стандарттар менен бекитилген улуттук календарлар бар. Союз дубагында бизде да болгон, азыр Кыргызстанда да ошол жасалып жатат.
Ооба.
Америкада мектепке сен сизди кабыл албайт. Европада да ошондой, Германия, башкалардын барында. Улуттук календар бекитилген. Бул мыйзам. Бүгүн биринчи күнү муну жасайсыз, июндун башынын аягында муну жасайсыз. Ошон үчүн бизде 77-чи жылдан бери оспа жоголду. Оспадан 30% киши өлчү.
Түшүнүктүү агай. Пандемияны адамзат ушу жапа тырмак жеңип чыгат, кесепеттерин алдын алат деп ишенели. Сизге чоң рахмат. Биз көрөрмандардын жана угармандардын эсине салсак, биз менен медицина илимдеринин доктору, АКШда иштеп жүргөн онколог Рысбек Абдылдаев болду. Ал менен маектештик. Ишиңизге ийгилик агай.
Рахмат. Ийгилик болсун, аманчылык болсун.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. COVID-19 илдетине каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын 29 майдагы жыйынында калк арасында коронавирус инфекциясы жок, ал адамдардын жашоосуна жана саламаттыгына коркунуч келтирбейт деген пикирлер жайылып жатканы талкууланды. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов коронавирус бар, бул дүйнөлүк пандемия деп билдирди. Кошмо Штаттардын Миннеаполис шаарында үчүнчүсүн катары менен башламандык өкүм сүрүүдө. Демонстранттар полиция кеңсесине кирип барып өрттөп салышканы кабарланды. Эки күнүн адам укуктары жана демократия институттары боюнча бюросунун миссиясы 3 айдан кийин Тажикстандагы парламенттик шайлоо тууралуу баяндамасын жарыялады. Шайлоо катуу көзөмөл алдында болгону ал баяндамада белгиленди. Гиннестин рекордтор китебинин расмий сайтындагы маалыматка караганда, Кыргызстандык хирург, коомдук ишмер Мамбет Мамакеев дүйнөдө өз кесиби менен эң узак иштеген адис деп табылды. Бул жана башка жаңылыктар azatlik.org сайтыбызда бар. Эми биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына орун берсек, анда православ, протестантизм менен бирдикте христиан дининин негизги багыттарын түзгөн католик ишеними тууралуу кеп кылабыз. Анда сөздү эксперт Канатбек Мурзахалиловго узатам.
Биз жана дин.
Кыргызстанда католицизмдин абалы кандай? Кыргызстан аймагында католиктер биринчи жолу 19-чу кылымдын аягында пайда болушкан. Алар негизинен Россия империясынын армиясында кызмат кылышкан поляк жана немец улутундагы келгиндерден турган. Кыргызстанда католиктердин санын өсүшү 1930-40 жылдары Сталиндин жарлыгы боюнча Кыргызстанга депортацияланган 10 миң деген поляктардын, украиндердин, немецтердин, белорустардын, латыштардын, литвалыктардын келишинин эсебинен жүргөн. 20-чы кылымдын 50-чү жылдарында Фрунзе шаарынын четке аймактарында немец католиктери өздөрүнүн сыйынуу үйүн курууга болгон аракети ийгиликсиз аяктаган. Алардын имараттары талкаланган, өзгөчө активдүү католиктер менен дин кызматкерлери камакка алынган. 1960-чы жылдардын аягында гана католиктер жамааты Фрунзе шаарында чакан храм куруп, легалдуу чиркөө коомун негиздешип, аны Васильев көчөсү 203-чү үйдүн дарегинде мамлекеттик каттоодон өткөрүүгө жетишкен. Мурдагы лагерлик туткун Михаил Келлер жамааттын жетекчиси болуп калган. 1990-чу жылдын башына чейин республикадагы католиктердин көпчүлүгүн немец улутундагылар түзүп келген. 1987 жылы Александр Кан жетектеген миссия негизделген. Ал эми 2006 жылы миссия апостолдук администратура деңгээлине көтөрүлүп, анын башчылыгына Николай Мессемер дайындалган. Бул мезгилде Кыргызстанда Бишкекте, Таласта жана Жалал-Абадта кечилдик кылып келишкен 13 католик дин кызматкерлери иштеп турушкан. Азыркы учурда Кыргызстанда католик жамаатынын мүчөлөрү 600 адамга жакын. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматтары боюнча өлкөдө 7 дин кызматкери жетектеген 4 католик чиркөөсү бар. Кыргызстандагы католик епархиясынын пресс катчысы, Сокулуктагы католик чиркөөсүнүн жетекчиси Реми Гюш Кальскийдин айтуусунда:
Воспитанные в духе христианства.
Биз дүйнөлүк дин болуп эсептелебиз. Дин кызматкерлери, кечилдер жана чет өлкөдөн келген католиктер. Бишкектеги, Таластагы, Жалал-Абадтагы, Сокулуктагы чиркөөлөрдөн тышкары өлкөнүн ар кайсыл аймактарындагы чакан католиктик жамааттарга барып турушат. Биздин жамааттын азчылык бөлүгүн мурдатан бери өлкөдө жашап келишкен поляк жана немец улутундагы Кыргызстандын жарандары түзүшөт. Көпчүлүк бөлүгүн болсо, Кыргызстанда убактылуу жашашкан дипломатиялык кызматтагылар, чет элден келген бизнесмендер, туристтер түзүшөт. Жекшемби күнкү сыйынууга 60-70 киши келет. Пасха күнү мындан да 2 эсе көп киши болот. Ал эми иш күндөрү 5-6 киши келет. Сыйынуу орус жана англис тилинде болот. Чиркөөгө келген чет элдиктер үчүн жекшемби күнкү сыйынуубуздун бирин англис тилинде жасайбыз.
Католицизм башка диний инанымдардан башкаруу структурасы менен айырмаланып, жолдоочуларынын санынын көптүгү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган. Өзүнө гана тиешелүү мамлекети бар жападан жалгыз дин. Христиан дини пайда болгондон эле өзүнүн бүткүл ааламдык, католикалык, башкача айтканда курама деп аталган бирдиктүү чиркөөсү болгон. Өз маңызы боюнча космополиттик, улуттук мүнөзгө ээ эмес дин катары эсептелген христиан окуусу Европадагы элдердин улуттук өзгөчөлүктөрүн ыңгайланып, анын негизинде ажырым пайда болгон. Атап айтканда, Константинополду борбор кылган чыгыш православие жана Римди ордого айландырган батыш католицизм деп аталган эки бөлөк чиркөөгө бөлүнүшү 9-чу кылымда башталып, 11-чу кылымда аяктаган. Натыйжада 1054 жылы христиан дини расмий түрдө эки багытка ажыраган. Ал эми 1017 жылы католицизмде кризис болуп, Мартин Лютер андан протестант ишенимин бөлүп чыгып кеткен. Католик сөзү бүткүл дүйнөлүк, жалпы дүйнөлүк, бүткүл ааламдык дегенди билдирет. Католицизм окуусу ишеним маселелеринде православияга салыштырмалуу бир катар өзгөчөлүктөргө ээ. Алсак, католиктер Кудайдын үч илтиги жөнүндө жалпы христиандык догматты, Инжилдин жана андагы дүйнөнүн, адамдын жаралуусу жөнүндөгү мифтердин системасындагы акыйкаттыкты тааныйт. Православиядан айырмаланып, ыйык рух Кудай Атадан гана эмес, Кудай Уулунан да чыгат деп ишенишет. Рим папасы Рим католик чиркөөсүнүн башчысы гана эмес, Иса Машаяктын жердеги өкүлү, мурасчысы катары саналып, ишеним жана мораль маселелеринде анын артыкчылыгына басым жасалат. Ал кардиналдар коллегиясы тарабынан өмүр бою шайланат. Учурдагы Рим папасы 84 жаштагы Франциск. Ал 2013 жылдын 17 мартында шайланган. Чиркөөнүн 1200 жылдык тарыхындагы 266 папанын арасындагы жалгыз европалык эмес киши. Инжилден тышкары ыйык баян, бүткүл дүйнөлүк соборлордун чечимдери жана папанын түшүндүрмөлөрү католиктердин диний окуусунун башкы булактары болуп саналат. Католик дин кызматкерлери үчүн кечилдик менен селибат, никесиздик принциптерине орун берилген. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Анда биз християнчылыктын бир багыты болгон католицизм жөнүндө кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын.
Биз жана дин.
Католик чиркөөсү орто кылымдардагы Европа коомунун өнүгүүсүндө маанилүү роль ойногон. Саясий чөйрөдө чиркөө эл аралык мамилелерди, мамлекеттерди башкарган адамдардын талаштарын жөнгө салып турган. Чиркөөнүн дүйнөвий бийликке болгон үстөмдүгү тарыхта клерикализм, башкача айтканда чиркөө бийлиги деген ат менен белгилүү болгон. Батыш Европанын орто кылымдардагы тарыхы Рим папаларынын чиркөөгө баш ийбеген мамлекеттер менен болгон тынымсыз күрөшү менен коштолгон. Ири жер ээси болуу менен католик чиркөөсү өз жыйындары үчүн чиркөө салыктарын алып, эбегейсиз байлыкка ээ болгон. Падышаларга насыя дагы берип турган. Материалдык колдоо же идеологиялык басым аркылуу чиркөө көп сандаган храмдардын жана монастырлардын курулушуна түздөн-түз таасирин тийгизген. Бул өз учурунда архитектуранын өнүгүүсүнө алып келген. Чиркөө бийлигинин мамлекеттик бийликтен жогору болушу ага абсолюттук бийликке ээ болуу мүмкүнчүлүгүн түзгөн. Бир дагы дыйкан же феодал ал тургай падышалар дагы чиркөө алдында өзүн коопсуз сезе алган эмес. Алардын баары тең чиркөөнүн эрки жана каалоосу менен эсептешип турууга аргасыз болушкан. Айрым учурда чексиз бийликке ээ болгон падышалардын, императорлордун маселелери чиркөө сотунун алдында чечилген. Ватикан католиктерге гана тиешелүү мамлекет. Рим католик чиркөөсүнүн эл аралык борбору жана папанын резиденциясы Италиянын борбору Рим шаарында Ватикан мамлекетинде жайгашкан. Ватикандын аянты 44 гектар. Калкы 1000 кишиге жакын. Анын өз герби, гимни, желеги жана гвардиясы бар. Дүйнөнүн 174 өлкөсү менен дипломатиялык мамилелерди жүргүзүп келишет. Ватиканда дүйнөвий жана диний башкаруу айкалыштырылган. Папанын дүйнөвий бийлиги 1929 жылдагы Муссолининин фашисттик өкмөтү менен Пантифик Пий 11-нин ортосундагы латерандык келишимдин негизинде түзүлгөн. Бул келишимге ылайык Ватикан мамлекети негизделген жана анын эл аралык суверенитети таанылган. Чиркөөгө болсо бир катар артыкчылыктар берилген. Ватикан коммерциялык эмес пландуу экономикага ээ. Ал бүткүл дүйнөдөгү католиктердин чиркөөнү колдоо үчүн берген акчаларын эсебинен жашайт. Мындан сырткары кирешелеринин бир бөлүгү туризмден, почта маркаларын, сувенирлерди, тыйындарды сатуудан жана музейлерден түшкөн каражаттардан алынат.
Биз жана дин.
Учурда католик динине табынгандардын саны дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард 300 миллиондон ашуун адамды түзөт. Салттык католиктик өлкөлөргө Италия, Испания, Ирландия, Франция, бардык Түштүк Америка өлкөлөрү, Филиппин, Германия, АКШ, Канада, Австралия, Балтика боюндагы мамлекеттер, Украина жана Беларусьтун батыш аймактары кирет. Көптөгөн Африка өлкөлөрүндө, Угандада, Конгодо жана Анголада католиктер калктын жарым бөлүгүн түзүшөт. Католиктик чиркөө православдык чиркөөдөн болжол менен 7 эсеге чоң. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз христианчылыктын бир багыты болгон католицизм жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Дал ошол биз жана дин түрмөгү менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктарды, макалаларыбызды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарегибиз azattik.org орус тилиндеги жаңылыктар ruschekit.azattik.org сайтында бар экенин эсиңиздерге салабыз. Программаны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар. Бишкекте